Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα κύριε Χαρίτση. Καλημέρα στους ακροατές και στους ακροάτριες του Real FM.
Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε εσείς, και επειδή είστε και αρμόδιος στον τομέα και ακούσαμε πολλά για τα θέματα ανάπτυξης και από τον Πρωθυπουργό του περασμένου Σαββατοκύριακο, ποιο πρέπει ή ποιο θα είναι το στίγμα των τοποθετήσεων για την οικονομία του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, και αν μπείτε, όπως διαβάζω και σήμερα σε κάποια σχόλια, και εσείς στο πειρασμό, στη βάση αυτή της πλειοδοσίας σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέτρα δίνει ο Πρωθυπουργός, λέει αυτό, εσείς λέτε παραπάνω ή θα επιλέξετε μια διαφορετική στρατηγική.
Κύριε Δελατόλα, έχω την άποψη ότι ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει πλειοδοσίες και πολιτικούς ηγέτες να προσπαθούν να υπερκεράσουν ο ένας τον άλλον σε μέτρα τα οποία τελικά λίγο αντίκρισμα έχουν στη ζωή του. Αυτό το οποίο έχει κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό θα κάνει, εκτιμώ, και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Αλέξης Τσίπρας αυτό το διήμερο στη Θεσσαλονίκη, είναι ακριβώς να παρουσιάσει ένα διαφορετικό σχέδιο. Μια διαφορετική προοπτική για τη χώρα σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες τις οποίες βιώνουμε. Ο κόσμος αντιλαμβάνεται, οι πολίτες κατανοούν ότι οι θριαμβολογίες, οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης απέχουν πάρα πολύ από τη δύσκολη πραγματικότητα την οποία οι ίδιοι οι πολίτες βιώνουν, και είναι σημαντικό για την αξιωματική αντιπολίτευση, είναι σημαντικό όμως, θεωρώ, για την ίδια την κοινωνία να παρουσιαστεί ένα σχέδιο το οποίο ακριβώς δίνει μια διαφορετική προοπτική. Γιατί μιλήσατε για τα ζητήματα της ανάπτυξης, για παράδειγμα, και εδώ βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Έχουμε περάσει μια δεκαετή κρίση, μην το ξεχνάμε, η ελληνική οικονομία, οι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι, τα νοικοκυριά έχουν πίσω τους μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία, την πιο δύσκολη ίσως με τα πολεμικά, και μέσα σε αυτή έχουμε 1,5 χρόνο με τον κορονοϊό και με το πιο παρατεταμένο lockdown σε όλη την Ευρώπη, το οποίο έχει διαμορφώσει μια κατάσταση απολύτως δυσχερή στην πραγματική οικονομία. Η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό από τη μία θριαμβολογεί, από την άλλη προχωράει σε ενισχύσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μας είναι και αργοπορημένες και άδικες ως προς την κατανομή τους. Εγώ δεν θα πω, κύριε Δελατόρα και κύριε Χατζηνικολάου, ότι δεν δόθηκαν χρήματα. Το θέμα είναι πού δόθηκαν αυτά τα χρήματα, πότε δόθηκαν και αν έπιασαν τόπο. Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο. Και βεβαίως σημασία.
Πώς προβλέπουν έχει ανάπτυξη τότε 5%.
Όχι κάπου 5, πιάσαν τόπο. Όχι 5, 6, 5,9.
Ναι, ξέρετε, τα νούμερα τα οποία μόλις αναφέρατε είναι ποσοστά. Τα ποσοστά σημαίνουν σύγκριση. Σύγκριση με κάτι άλλο. Σύγκριση με αυτό με το οποίο, από το οποίο ξεκινάς. Η ελληνική οικονομία, ακριβώς αυτό περιέγραψα πριν, ξεκινώντας από μια πάρα πολύ χαμηλή βάση, μην ξεχνάμε ότι είχαμε την τρίτη μεγαλύτερη ύφεση σε όλη την Ευρώπη την περασμένη χρονιά, το 2020, μην ξεχνάμε όλα τα προβλήματα τα οποία έχει σωρεύσει η κρίση, μην ξεχνάμε, για παράδειγμα, μόλις χθες είδαμε ότι και τα κόκκινα δάνεια, για παράδειγμα, αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα, μην ξεχνάμε τα τεράστια προβλήματα ρευστότητας που έχουν οι επιχειρήσεις, μέσα σε όλες αυτές τις συνθήκες βεβαίως, προφανώς θα υπάρξει ονομαστική ανάκαμψη. Προφανώς οι δείκτες θα βελτιωθούν αλίμονο αν μέναμε σε αυτά τα επίπεδα.
Ναι, βέβαια.
Τότε θα μιλάγαμε για την απόλυτη καταστροφή.
Θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χαρίτση, ότι εδώ εμφανίζεται μία εικόνα όπου για ό,τι στραβό συμβαίνει φταίει η κυβέρνηση, ενώ για ό,τι θετικό συμβαίνει είναι αποτέλεσμα τύχης, συγκυρίας, διεθνούς περιβάλλοντος. Και δεν έχει καμία επαφή με ό,τι το επιτυχημένο η κυβέρνηση, ενώ έχει πλήρη επαφή με κάθε αποτυχία.
Μακριά από εμένα τέτοιες λογικές. Θα μου επιτρέψετε να σας το αντιστρέψω αυτό που μόλις είπατε, γιατί κατά τη γνώμη μου το συζητάγαμε και με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης προχθές στη Θεσσαλονίκη στο Φόρουμ της Διεθνούς Έκθεσης. Η κυβέρνηση μας παρουσιάζει ότι για όλες τις μεγάλες κρίσεις ευθύνεται η διεθνή συγκυρία και άρα σηκώνει τα χέρια ψηλά, και για ό,τι καλό συμβαίνει στην ελληνική οικονομία το πιστώνεται ίδια.
Μα δεν λέω εγώ. Εγώ δεν λέω. Κύριε Χαρίτση, εγώ δεν λέω ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί μια διαφορετική επικοινωνιακή τακτική από αυτή που χρησιμοποιεί η αντιπολίτευση. Είναι αντεστραμμένη.
Εγώ λέω, κύριε Χατζηνικολάου, όμως να δούμε την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, νομίζω, δεν επιδέχεται, αν θέλετε, προσπάθειες παρερμηνιών ή προσπάθειες κατασκευής μιας εικονικής κατάστασης, γιατί οι πολίτες τη βιώνουν αυτή την πραγματικότητα. Ξέρουν τι συμβαίνει. Ξέρουν τι γίνεται με την ακρίβεια αυτό το διάστημα. Και ήρθε βεβαίως η Ελστάτ την προηγούμενη Παρασκευή να το επιβεβαιώσει και με επίσημα νούμερα για τον περασμένο Αύγουστο, ότι είχαμε μια έκρηξη τιμών σε βασικά είδη διατροφής στο σούπερ μάρκετ, σε πρώτες ύλες για τις επιχειρήσεις. Ο κατασκευαστικός κλάδος είχε τη χειρότερη επίδοσή του τον περασμένο Αύγουστο, ακριβώς λόγω του κόστου των πρώτων υλών. Και βεβαίως στο κόστος ενέργειας, το οποίο, επιτρέψτε μου να πω, προσωπικά θεωρώ ότι είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Αυτή η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους είναι αυτή τη στιγμή η μεγάλη απειλή, όχι μόνο για το κλάδο της ενέργειας κάθε αυτόν, αλλά για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Από τη βαριά βιομηχανία μέχρι το τελευταίο μαγαζί και την τελευταία επιχείρηση του τουρισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και απέναντι σε αυτή, εγώ θα περίμενα από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να δώσει πιστικές απαντήσεις. Δυστυχώς όμως ο κ. Μητσοτάκης, τι είδαμε ότι έκανε? Προσπάθησε να τάξει, αν θέλετε, με κάποια, κατά τη γνώμη μου, κολπάκια. Να τάξει στη νεολαία, στους μικρομεσαίους, κάποια δώρα, τα οποία περί δώρων πρόκειται, δεν πρόκειται περί ουσιαστικής ενίσχυσης, όταν μιλάς για 100 ευρώ το μήνα για τους νεολαίους για να βρουν την πρώτη δουλειά, για το πρώτο ένσημο. Περί δώρων πρόκειται όταν αυτό το οποίο τάζεις, ας πούμε, στους μικρομεσαίους είναι 9 ευρώ το μήνα για το ενεργειακό τους κόστος σε αυτές τις τρομερά δύσκολες συνθήκες, στις οποίες προσπαθούν ήδη να τα φέρουν βόλτα. Σας υπενθυμίζω, για να μιλάμε πάντα με στοιχεία, ότι μόλις τον Ιούνιο η ΓΕΣΕΒΕ, το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΕΣΕΒΕ, έλεγε ότι το 1 τέταρτο των επιχειρήσεων δεν μπορούσε τον Ιούνιο να ανταποκριθεί στις ενεργειακές του υποχρεώσεις, το ενεργειακό του κόστος. Τι θα γίνει τώρα που αυξάνονται ακόμα περισσότερο τα τιμολόγια?
Κύριε Χαρίτση,
είναι λοιπόν μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και απαιτούνται δομικές παρεμβάσεις για να αντιμετωπιστεί. Και είμαι βέβαιος ότι ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη θα περιγράψει αυτές τις δομικές παρεμβάσεις.
Κύριε Χαρίτση, δεν είστε χθεσινός, έχετε κυβερνήσει κι εσείς, έχετε τις ευθύνες για καθυστερήσεις και σε πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά την αγορά. Αλλά εγώ θέλω να σας πάω στη μεγάλη εικόνα. Εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση.
Θα σας πω,
θα τα πούμε. Θα τα πούμε αμέσως μετά, βεβαίως.
Με συγκεκριμένο τρόπο.
Ωραία, θα σας πω όμως τη μεγάλη εικόνα. Βεβαίως. Θα σας πω πρώτα όμως τη μεγάλη εικόνα. Η κυβέρνηση λέτε ότι είναι ανίκανη, απρόθυμη να προστατεύσει τα συμφέροντα.
Μου φανήκατε να σας τάραξε ο Αντώνης Δελατόλας. Δηλαδή, δεν είχε η προηγούμενη κυβέρνηση καθυστερήσεις και προβλήματα? Ήταν άψογη, ήταν.
Δεν με τάραξε, κύριε Χατζηνικόλα.
Έτσι αισθάνθηκα.
Όχι, κάνουμε μια συζήτηση και θέλω να μιλάμε επί του συγκεκριμένου. Προφανώς, ουδής αλάθητος και ουδής αναμάρτητος.
Μαλίμονο.
Λοιπόν. Και μακριά από εμάς και από εμένα προσωπικά τέτοιες λογικές.
Επανέρχομαι.
Προφανώς κάναμε λάθη. Προφανώς κάποια πράγματα, αν θέλετε, για να κάνω εγώ πρώτος την αυτοκριτική μου, την αυτοκριτική μας, θα έπρεπε να έχουν γίνει πιο γρήγορα. Αλλά ας έχουμε υπόψη μας ποια είναι η μεγάλη εικόνα, ποια είναι η στρατηγική εικόνα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να ξαναφέρει την ελληνική οικονομία μετά από αυτή την πολύ μεγάλη κρίση σε αναπτυξιακούς ρυθμούς, κατάφερε να ρυθμίσει το δημόσιο χρέος. Πού θα ήμασταν σήμερα δεν είχε ρυθμιστεί το δημόσιο χρέος? Κατάφερε να δημιουργήσει το περίφημο μαξιλάρι ασφαλείας των 37 δις. Η τότε αντιπολίτευση έλεγε ότι είναι οικονομικό έγκλημα.
Καλά, και στενάξαμε σήμερα στους φόρους τώρα, κύριε, και το πληρώσατε πολιτικά, κύριε Χαρίτση.
Εμείς το πληρώσαμε πολιτικά, αλλά
και εμείς στη ζέπη. Και εσείς προφανώς ως πολίτες.
Η ελληνική οικονομία σώθηκε, κύριε Δελατόλα. Σήμερα με την κρίση του κορονοϊού, πού θα βρισκόμασταν αν δεν υπήρχε το μαξιλάρι να δίνει έστω και αυτές τις ενισχύσεις που δίνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας?
Να την κάνω την ερώτηση. Η κυβέρνηση λοιπόν είναι ανίκανη, απρόθυμη να προστατεύσει τα συμφέροντα ή τα εργασιακά, έχετε θέμα με τα ζητήματα της πανδημίας κλπ. Εν τούτης, στη μεγάλη εικόνα, βλέπουμε η Νέα Δημοκρατία, δεν αναφέρουμε στις δημοσκοπήσεις μόνο, και στην αίσθηση που σας λέω, είναι ότι έχει προβάδισμα. Ότι έχει 7, 8, 9, 10 μονάδες, δεν το βάζω εκεί. Και μάλιστα εγώ διαφωνώ και με τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν στη δημοσιότητα, που πριν τη δέθ του κ. Τσίπρα θα έπρεπε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα των πολιτών. Άρα λοιπόν, πώς γίνεται να τα κάνει όλα λάθος, να θέλετε να τρέψετε βασικά πράγματα που αφορούν τα εργασιακά και να έχει αυτή τη διαφορά σήμερα,
όπως γνωρίζετε,
στη διετία πάνω.
Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και οι δυο σας, μια είστε εμπειρότεροι εμού, η πολιτική είναι ανταγωνιστικό.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Εγώ το Δελατόλα τον παρακολουθώ από μικρό παιδί. Είναι εξαιρετικός.
Μαζί τον παρακολουθούσαμε από μικρά παιδιά, κύριε Χατζηνικολάου.
Να το αφήσω αναπάντητο αυτό άλλη φορά.
Η πολιτική είναι ανταγωνιστική διαδικασία, άρα σημασία έχει βεβαίως να αναδεικνύεις αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε ότι κάνει λάθος η κυβέρνηση ή ότι εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, ταυτόχρονα παίρνουμε παρουσιάζεις και τη δική σου θετική πρόταση. Και νομίζω ότι η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι το εφαλτήριο ακριβώς για να παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ανώτερο δυνατό επίπεδο, διά του Προέδρου του, την θετική του πρόταση για το πώς μπορούν τα πράγματα να πάνε αλλιώς για το σύνολο της κοινωνίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στις συνθήκες κρίσης. Οι κρίσεις πάντα έχουν κερδισμένους και χαμένους. Αυτή τη στιγμή χαμένοι, κατά τη γνώμη μας, κατά την εκτίμησή μας, είναι η πλειοψηφία του κόσμου, είναι οι μικρομεσαίοι, είναι οι επαγγελματίες, είναι οι αγρότες, είναι οι εργαζόμενοι, είναι οι συνταξιούχοι. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν ένα σχέδιο έτσι ώστε αυτά τα κοινωνικά στρώματα τα οποία θέλουμε να εκπροσωπήσουμε να δουν τον εαυτό τους στην επόμενη μέρα. Αυτό είναι το κρίσιμο και νομίζω ότι αυτό θα διαμορφώσει και τους πολιτικούς συσχετισμούς επόμενης μέρας. Εδώ θα είμαστε να δούμε κατά πόσο αυτό το οποίο λέμε θα επιβεβαιωθεί, θα διαψευτεί από την πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.